Господин Канатуаровски, Пловдив Локомотив се отпуши, това, което очаквахте и което казахте, че ще се случи, когато починат малко.
Искахме да и пробваме новите футболисти, кои дойда и всички нови да го почнат мачот. Така да се наруши една концепция, която искахме да видим от самиот старт. Ама вакви пропуски, без оглед на кој игра, вакви пропуски во заштита и така лесно примени голови се недопустими. Има недисциплина во игра и ова беше последното нешто кое од моја страна има и крај. Затоа што јас им каза сега и сега во разборот кој ќе биде во понеделник, ќе биде исклучиво на таа тема. Игра, дисциплина во игра и тоа. Мора фудбалистите на Локомотив Пловдив максимално да бидат присутни во текот на сите 90 минути во теренот.
Една седмица ви остава до мача со Лудогорец, ще успеете ли да промените тези нешта които казах?
Тоа е всичко и работено и всичко до главата на фудбалистите. Значи нема ништо ново или ништо посебно, бидејќи овој одбор е веќе од една година заедно. Значи тука нема ништо, едноставно е проблем до главата и недисциплината во игра. А недисциплина во игра се проявуваше на всички мачеви и денеска същото се повтори.
Кампак Гнучи дебютира без да е направил тренировка. Представен беше, значи ли, че ще бъде играч на Локомотив?
Па, има некои најави такви. Искахме да видиме во кое состояние на денешниот матч и нормално после 40 часовно патување да не биде во можеби најдобро физичка спрема. Од она што имаме информации за него се работи за добар фудбалист.
Тоест, ще го оставите?
Па, сега за сега не знам, мислам дека да.